Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Abril 5, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, tatlong Pilipino nasaktan sa 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan. Utang ng Pilipinas mahigit 15 trilyong piso na. Isang maliit na isla sa Sicily, mas marami pang kambing kaysa tao. Tatlong Pilipino ang nasaktan makaraan ang 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Taiwan noong Miyerkules ng umaga. Sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na isa sa mga Pilipino ay tinamaan sa ulo ng bumagsak na kisame. Ang isa naman ay nasaktan ang kamay habang tumatakbo at ang isa ay hinimatay habang lumilindol. Tiniyak ng DMW na maayos na ang kalagayan ng tatlo at bibigyan sila ng tulong pinansyal ng pamahalaan ng Pilipinas. May 9 katao na nasawi at mahigit 1,000 ang nasugatan sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Dalawa pang akusado sa kasong kinasasangkutan ni Kingdom of Jesus Christ o KJC founder na si Apollo Kibloy ang sumuko sa mga otoridad sa Davao City nitong Huwebes. Sina Jacquelie Roy at Ingrid Canada ay sumuko sa mga pulis at sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Davao. Ang warrants of arrest para kay Kibloy at sa 5 iba pa ay isinilbi sa simbahan nito sa barangay Tamayong, Davao City noong Miyerkules. Kalaunan, tatlo sa mga akusadong sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Camanes ay sumuko sa mga otoridad. Nadagdagan pa ang pagkakautang ng Pilipinas at umabot na ito ng 15 trilyon at 180 bilyong piso nitong pagtatapos ng Pebrero. Tumaas ang pagkakautang ng bansa ng 2.63% mula sa 14 na trilyon at 800 bilyong piso sa pagtatapos ng Enero. Sinabi ng Bureau of Treasury na ang malaking bahagi ng utang ay nasa domestic debt. Inurong ng pamahalaan ang target na paglago ng gross domestic product o GDP ng bansa ngayong taon sa 6-7%. Ibinaba ito sa dating target na 6.5% hanggang 7.5% ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Binago ang target sa paglago ng ekonomiya ng bansa bunga ng pagbagal ng ekonomiya ng mundo, pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Ang inflation rate ay lumobo sa 3.4% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at mga hindi nakakalasing na inumin. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Abril 4 ay 56 na piso at 35 sentimo. Naapektuhan na ang produksyon ng mga palaisdaan at seaweed farm sa Zamboanga City bunga ng sobrang init ng panahon dahil sa El Nino na nararanasan sa buong Pilipinas. 170 hektarya ng mga fish ponds at 30 hektarya ng seaweed farms ang apektado. Ang mga alimangong putik naman na inaalagaan sa mga palaisdaan sa Zamboanga City ay namatay dahil sa sobrang init. Namatay rin ang mga bangus noong Desyembre ng nakaraang taon bago pa man lamang ito maani sa schedule nito ngayong Abril. Lalo pang yumaman ang bilyonaryong si Manuel Villar makaraang tumaas sa 11 bilyong dolyar ang kita nito mula sa 8.6 na bilyong dolyar noong isang taon. Nangunguna pa rin ang bilyonaryong property developer sa mga pinakamayaman sa Pilipinas, batay sa Forbes World Billionaires List para sa taong ito. Ang may-ari naman ng shipping companies at casino na si Enrique Razon Jr. ang ikalawa sa pinakamayaman sa bansa sa ari-arian nitong nagkakahalaga na 10 bilyong dolyar. Pangatlo naman si Ramon Ang, presidente at CEO ng San Miguel Corporation, sa net worth nitong 3.5 bilyong dolyar. sa trending na balita online. Isang lalaki ang nagpatato ng pangalan ng isang food business sa kanyang noo dahil sa isang 100,000 pisong challenge na ipinost ng may-ari ng negosyo sa Facebook noong Abril 1. Ang challenge ay isang April Fool's joke, subalit hindi ito nabasa ng lalaki at agad na nagpatato. Noong una ay tumanggi ang may-ari ng Taragis Takoyaki Food na babayaran ang lalaki, subalit dahil sa kritisismo at galit ng mga netizens, napilitan ang may-aring si Carl Quion na bayaran ang lalaking kumagat sa challenge sa bahay nito sa North Caloocan. Ayon sa lalaki, tinanggap niya ang hamon dahil sa kailangan niya ng pangmatrikula ng kanyang bunsong anak at para sa isa pang anak na may Down syndrome. Sa balita sa palakasan, nalampasan pa ni Elrin Ando ang Tokyo Olympics gold medalist na si Heidelin Diaz Naranjo para makakuha ng pwesto sa Paris Olympics. Ito ay makaraang magwagi si Ando sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand noong Abril 3. Umaasa si Diaz Naranjo na makuha sana ang kanyang ikalimang paglahok sa Olympics, subalit nabigo nitong mabuhat ang 127 kilo sa clean at jerk. Sa balitang showbiz, ang nasawing award-winning actress na si Jacqueline Jose ay nasa cast ng serye sa telebisyong Cell Block na ipapalabas sa Cannes, France sa malapit na hinaharap. Ang serye ay pinangungunahan ni Jericho Rosales at kinatatampukan din nina Empoy Marquez, Ronnie Lazaro, Mon Confiado, Sylvia Sanchez at Ria Ataide. Ang Cell Block ay isang crime drama series na may kinalaman sa operasyon ng isang malalaking sindikato ng droga na nasa loob ng bilangguan sa Pilipinas. Sa balitang kakaiba, ang isang maliit na isla sa Sicily, Italy ay namimigay ng mga kambing. Ang dahilan, mas marami pa ang mga kambing kaysa sa tao sa pinakamaliit na isla sa Aeolian Archipelago, ang Alicudi. Pinamimigay na ng isla ang kanilang 600 kambing na mas marami pa sa nakatira roong 100 tao. Sinisira rin ng mga kambing ang kanilang bahay at kinakain ang mga pananim. Nagsimula lamang umano ito sa ilang kambing na nakatakas sa may-ari hanggang nanganak na nang nanganak, hanggang sa puntong nahihirapan na silang disiplinahin ang mga ito. Sinabi ng alkalde ng Alicudi na handa silang ihatid pa ng libre ang mga kambing sa gustong umampon sa mga ito na nasa labas ng isla. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 5, 2024. Para sa tagalog.com, basta sa balita, lagi kaming handa.